kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. laga soo bilaabo bishii ogost ee sanadkii 2020-ka, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab. dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe, Hiiraan, Galguduud iyo Mudug. dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen al-shabaab. dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay Maraykanka iyo Turkiga ugu horreeyaan. weeraradan dowladda ayaa cadaadis xooggan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. toddobaadkii tagay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. ibraahim aadan ibraahim nadaara, agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortegista xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya, ayaa iga waramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay.
alaada waa maadsan tahay inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiilaho iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. marka inahaasa hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo hadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan.
marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee al-shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo kasoo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay al-shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah kusoo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. ismaaciil daahir cusmaan waxa uu horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
waa mahadsantahay colaad, waa su-aal wanaagsan. kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan. marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
doctor cumar cabdi jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda, waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. arrintaas marka waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni ugu weyn ku noqdaan amniga waddamadaasi. taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwano waddamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan kasoo qaxay. dabcan inkastoo ay muddo laga yaabo in isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
mahad weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga, inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. mar waliba qofku marna waa fikir ka asiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro, marna ficil ayuu u bedeli karaa. mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin, laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxayso inuu gacan qaado, markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabataga mar haddii deegaanka la waayey waa meesha ka soo firxadaana qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna dhibka uu geysan kara mar walba waxay tahay dhib oo loo yeelay waay.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la udurasayo.
Shabaabka hadda waxa waaye waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna waxa waaye raha markii uu biyaha uu ka dham ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada u galay shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. Su-aalaha la isweydiinayo waxa waaye intee in le'eg heer intee in le'eg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka uu u diyaarsan yahay inuu ma aragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiima oo maarata isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufeysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarata shabaabka a sida la khayaasaayo ay maarata ay usoo guteen.
Ibrahim Aadan Ibrahim Nadaara, agaasimo ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay ka hortagga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada.
Waxaas oo dhan nidaamkaa qeexaya waana fahmi kartaa, waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaas oo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggana khatartiisi ummadda inay ka nabad gasho. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisi iyo inuu si nabada uga mid noqdo uu ugu dhex noolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey inuu dhammaado.
Ma markii ugu horreysay ee koox Islaami ah laga adkaado Soomaaliya midowgii maxkamadaha Islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia. Markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii militari ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa dowladda Soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in haddiiba si buuxda ay uga adkaato Al-Shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin. Waa kan Mahad Wehliye oo arrintaasi ka hadla.
Tahay shalay maanta ma ah muddo 20 sano ku dhawaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadan argagixisada ihi maalinka hore si ahaayeen maanta ma ah shalay awoodda ay ku dhex dhuumanayeen ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurtagelinaysay inay mar labaad soo laba kaleeyaan waxa ay ahayd awooday shacabka ka helayeen. Laakiin shacabku marka ay barteen oo shacabku ay diidaan taas uma suurtagelin doonto. Hadda maanta ninka iyaga ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhifo ka dhaqaaqo uu sameeyo oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaasay wax ka abaabulaan waa nin isagoo maarata soo jeedo oo riyoonayo.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado.
Inta ay maaragtay madaxdooda sare ay maqan tahay dhibaatada way soconaysaa. Amiiradooda inta ay maqan yihiin amiirada waaweyn oo wiilasha maaragtay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay dadkoodana ku baabi'inayo inta aan la soo xarin oo aan la soo qaban ama aan la gelin waxa waaye dhibaatada way soconaysaa.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya iyo sababulkooda.
Waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadihii waxaa ka mid ah waagaas ma aysan jirin dowlad, laakiin hadda waxaa jirta dowlad. Dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka, shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan, ay soo sheegaan qof walba ay tuhan ka qabaan inay kooxda Al-Shabaab ay ka timid. Marka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexeysa shacabka iyo dowladda ayaa looga hortagi karaa kooxdan firxadka.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su-aashaasi.
Dowladda Soomaaliya dabcan casharka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin ama sidoo kaleeto in magaalooyinkii dowladdii baa mulaysay aynan ururada u noqonin meel hoy ay ku gambadaan, sidoo kaletoodna ay falalkooda ka soo abaabulaan.
Su-aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortagista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. Waa kan Dr. Cumar Cabdi Jimcaale oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Istaraatiijiyada ugu fudud ama ugu muhiimsan ay dowladdu samayn karto waxa weeye inay xiriir dhow la samaysato ama la samaysa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto deegaanada laga yaabo inay ururadaasi soo garaamo kooxaha hubaysan ay soo galaan. Dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso khalad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dowladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sirahooda.
Ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
Khatarta ka imaan karto tii hore waa ay ka yartahay, waxayna u baahan tahay keliya in looga hortago hab sirdoon ah. Taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaaday, iyaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan. Dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istaraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligency. Ilaa hadda dowladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonkii qaranka oo lama helin antiterror argagixisada loogu hortegi lahay, iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahayd dadka goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsada ee soo dhex gala bulshada. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.